Hold deg fast, kan vi utvikle Toros produkter på en enda bedre måte? Og der har vi inngått et samarbeid med også da forskningsmiljøer for å gjøre det, nettopp fordi vi må være der også neste år, året deretter og så videre. Og det er jo nettopp merkevarens genialitet. Det holder på år etter år.
Vi har jo ostetyper som bruker og tare som et krydder inn i det. Det å klare å tenke forskning, primærprodusentene og industrien.
Velkommen til Nofimas serie Matnyttig forskning. Jeg heter Øyvind Fylling Jensen og er administrerende direktør i Nofima. Med meg i studio har jeg landbruks- og matminister Olaug Bollestad og konserndirektør Håkon Magli fra Orkla. Norsk matindustri er jo en stor arbeidsgiver. Den står for ca. 50 000 arbeidsplasser. Men hvis man ser hele verdikjeden, så betyr dette svært mye. Men det er også en industri som har vært påvirket av covid-19 og koronapandemien. Hvilke muligheter ser du i denne industrien sånn, i lys av koronasituasjonen?
For det første så har jeg lyst til å si at vi har jo en fantastisk industri som bygger på for det meste mange gode norske råvarer. Og jeg tror at forutsetningen fremover det er at vi klarer å ha produksjoner av råvarer. Da snakker vi om melk og kjøtt og frukt og grønt og kodden og det som er. At de er en sånn kvalitet at de blir gode produkter for industrien. Og da er jeg som landbruks- og matminister opptatt av at fremover så må vi sikre at vi har råvarer som tåler nytt klima. Råvarer som er av en kvalitet som forbrukeren vet er trygge. At vi bruker minst mulig sprøytemidler i en tid hvor kanskje også klima blir den største utfordringen. Og at vi også bruker minst mulig antibiotika, fordi det er også en utfordring for folkehelse fremover, og folk etterspør det avtrykket i den matproduksjonen vi driver. Og det, tenker jeg, er den viktigste grunnen fremover, fordi FN har sagt innen 2050 så må verden produsere 60% mer mat. Og da må vi være sikre på at den maten, den er bygget på gode råvarer. Og da blir jo forskningen ekstremt viktig, tenker jeg. At de forsker og finner planter, at de finner og avler fram dyr som klarer å møte den fremtiden som skal skape matindustrien fremover.
Ja, og matindustrien er jo mer enn bare produksjon av innsatsfaktorene. Som industrirepresentant, Håkon, dere lager jo matvarer industrielt av de råvarene. Kan du si noe om utfordringene dere ser fremover?
Ja, først vil jeg si at COVID-19 er et eksempel på hvor viktig det er å ha orden i sysakene, og vi legger jo avgjørende vekt på mattrygghet, og i covid-19-tider så er det ikke lett å forholde seg til alle lover og regler, sånn som det var før covid-19, fordi du kan faktisk ikke nødvendigvis få alle de råvarene du trodde du skulle få, og det er ikke bare å bestille det, og det får du inn så enkelt. Men der har industrien snudd seg rundt, handelen har snudd seg rundt, myndighetene har snudd seg rundt, så nettopp det å få tak i råvarer har gått veldig, veldig bra. Vi har klart å opprettholde en god, jevn kvalitet på våre produkter, og det er helt avgjørende når man skal betjene norske forbrukere, at de har trygghet for at de varene de får er der hele tiden.
Men klarer vi å produsere nok mat i Norge til å sikre denne forsyningsutfordringen vi ser?
Vi har jo matproduksjon, så bruker vi de ressursene vi har, og de norske bøndene de produserer de produktene som forbrukerne trenger og har bruk for. Men det er likevel noen ting som ikke har forutsetning for å produsere i vårt eget land, som Orkla andre er avhengige av for å produsere ferdigvarer. For eksempel så kan vi ikke produsere kakao, vi kan ikke produsere sukker, og det gjør at det blir også viktig, selv om vi produserer mye hos oss, at vi også sikrer oss gode handelsavtaler, sikkerhet. Dette året er det jo en felles fiende for verden. Alle har den samme fienden, det er korona, men vi kan komme i situasjoner hvor det ikke er sånn, og da må vi passe at vi også har en så god avlastning i avtaler, handelsavtaler, at vi sikrer best mulig handelsavtaler og produserer mest mulig av det vi kan i vårt eget land.
Ja, så det er forsyningssikkerhet her en ting, og så er det da handelsavtaler, og for industrien så er det vel også da snakk om å få en tilstrekkelig kvalitet på de råvarene som kommer inn, enten de kommer fra Norge eller utlandet. Kan du gi noen eksempler på hvordan det gjøres i Norge?
I Norge så har vi et system som er veldig bra, og det heter KSL, Kvalitetssystem for landbruket. Dette er helt avgjørende for at vi kan snakke om nytt Norge og skryte av at vi bruker norske råvarer og er opptatt av norske råvarer. Og det er et system som tar utgangspunkt i hva bonden gjør på sin egen gård. Og når bonden gjør ting på en riktig måte og en god måte der, så blir det også veldig bra helt fram til forbrukeren veldig ofte. Så det starter der at det er orden i sysakene, og at alle slutter opp om dette systemet og er klar over at det faktisk er noe som ligger bak de flotte ordene om at Norge er bra og Norge er fint å produsere i. For det er et system der ute som vi må fortsette å verne om og hegne om og videreutvikle.
Men hvor mye betyr norske bønder råvarer for dere som industriaktør?
Viktig. Vi sier alltid at vi bruker norske råvarer så langt vi kan. Det betyr også at vi stiller strenge krav til de norske primærprodusentene og bøndene, men de leverer de varene. Det gjør de. Men her må vi ikke ta noen ting for gitt. Det gjelder å følge med, det gjelder å ha revisjoner, det gjelder å ha kvalitetsoppfølging, og så videre, og så videre.
Greier vi å være nok nyskapende i dette bildet?
Ja, dette er jo en utfordring når målet er to ting nå i covid-19. Det er å sørge for at vi har trygge arbeidsplasser, at det ikke tar noen shortcuts, så å holde hjulene i gang er det andre. Og det at du ikke skal smitte på fabrikkene, samtidig som du skal produsere alt det norske forbrukere har behov for, er svært krevende i disse tider. Og da er det veldig få andre ting som betyr noe. Unngå smittespredning, holde arbeiderne og de ansatte friske, og sørge for at du produserer nok mat for norsk befolkning.
Ja, og regjeringen har jo iverksatt en rekke tiltak for å bidra til både at vi skal ha et godt smittevern og gode tiltak, men dere har også gjort en del på forskningssiden, altså for å stimulere til økt verdiskaping og anvendt forskning i industrien. Kan du si noe om det?
Ja, det å ha en anvendte forskning ut, både helt ut til bønnen ute. Husk, vi har også forskning der. Jeg snakket med noen bønner i går, som hadde egne områder på sine ågre, hvor en på en måte prøvde ut type jordeple, så jeg sier, eller poteter som egner seg i deres område til å produsere, til å få den beste kvaliteten inn til industrien. Og samtidig så har vi en forskning som går på, er det mulig å bruke noe av det som vi i dag faktisk kaste, for det er feil størrelse, feil lengde på gullerødene, feil potetstørrelse og så videre, som en går sammen med matindustrien og forskningen for å finne mulighetsvindu og for å bruke det, nettopp for å bruke opp alle ressursene. Og så forsker en også på nye sorter som skal bære klimautfordringene videre. Det går på kornsorter, og husk, i år har vi nesten en plass mellom 80-85% på matkornproduksjonen i vårt eget land. Det er jo noe av det beste vi har gjort, og det handler jo om at vi har klart å få til sorter som har en god kvalitet, selv om det kommer mye regn i august-september. Og det tenker jeg, det er fremtiden for oss, at dette må gå som hånd i hanske. Forskningen blir ekstremt viktig på kvaliteten på mat, hvordan utnytter vi ressursene, hvordan skal vi bruke mat som en del av helse og rett og slett hjelpe folk å bli friske gjennom å få rett kost, rett mat, rett konsistens, rett holdbarhet, til å bruke og den kunnskapen som forskningen gir til nye produkter.
Ja, og til nye produkter. Du snakker om gulrøtter og poteter og andre grønnsaker som ikke da er liksom det vi elsker å se i grønnsaksdisken. Det tar meg over til dette med den plantebaserte trenden. Er dette råvarer dere kan benytte?
Absolutt, vi tar imot alle gode tips, og vi tror jo at nettopp plantebasert kommer til å bli fortsette en sterk utvikling. Og vi ser jo nå at vi tar i bruk våre egne hamburgerlinjer til å produsere plantebaserte burgere. Nå har vi lov til å si det også. Parlamentet i EU sier yes, tommelen opp for å kunne si det. Så vi kommer også med plantebaserte burgere. Men jeg tror at anvendt forskning, det er lett nå, Øyvind, at all fokus blir på å holde hjulene i gang og unngå smitte. Men det er nettopp i disse krisetider at det også er viktig å ikke bli slik som skipsnæringen er, hvor det er nærmest, dette høres litt rart ut, nærmest svinesykler i skipsnæringen, hvor det er enten så går det opp eller så går det ned, og når det går ned så skjer det ingenting. Vi må passe på å bruke tid nå når vi er nede i en bølgedal, også på å bruke tid på anvendt forskning og sørge for at vi kan tenke litt lenger enn neste kvartal. Så vi i Orkla har da gått inn i et tang og tare-prosjekt, satser nettopp på å finne ut, kan vi over noen år utvikle nye produkter innenfor det området? Kan vi, nå kommer den første reklamen i dag, Evin, hold deg fast, kan vi utvikle Toros produkter på en enda bedre måte? Og der har vi inngått et samarbeid med også da forskningsmiljøer for å gjøre det nettopp, fordi vi må være der også neste år, året deretter, og så videre. Og det er jo nettopp merkevarens genialitet. Ja. Det holder på år etter år.
Ja.
Men det er jo flott å høre at forskningen er så tett på industrien. Og jeg synes også det er flott at forskningen også ser verdien av å være helt ute til primærprodusenten, og også til å utnytte ressursene vi har i naturen, som da taren egentlig tar utgangspunkt i, men så begynner vi også å produsere og bruke det som et middel inn. Og det bruker en jo i sammen med noen av primærnæringene. Vi har jo ostetyper som bruker også tare som et krydder inn i det. Det å klare å tenke forskning, primærprodusentene og industrien, og de naturgitte forholdene i landet vårt i ett, det tenker jeg blir fremtid, og da blir forskningen basisen, tror jeg, for å få det til.
Men du, i dette så er det jo da helt klart en kjede fra primærprodusent til industriproduksjon og til å gjøre dette tilgjengelig i dagligvarehandelen. Hva er utfordringen da for å få disse produktene i en butikkhylle nær deg?
Ja, det er jo et 1000-kroners spørsmål. Det er klart det er en kamp om å komme inn i butikkhyllene, og det er en krevende øvelse. Det er tre dagligvarekjeder som har en veldig sterk posisjon, og for å komme inn i hyllene så må du inn hos en av de tre dagligvarekjedegrupperingene. Og det som jeg har lyst til å si, det er at hvis jeg kan komme med en bønn eller en oppfordring, så til hele verdikjeden for så vidt, vis litt tålmodighet. Jeg tror det er avgjørende at vi liksom tenker oss om hvor raskt må vi ha en suksess i en dagligvarehylle. Det er mange eksempler på at det tar tid å bli en folkefavoritt.
Ja, det ser vi jo på makrell i tomat og på leverpostei. Det har jo gått noen år siden Stabbur Nilsen laget de første makrell i tomatboksene, så det er en kjent utfordring. Vi snakker om forskning, og vi har i Norge et ganske unikt system som står seg veldig godt internasjonalt, nemlig kollektivt finansiert forskning. Fordi mange av bedriftene og mange av aktørene er små og mellomstore. Det er ikke alle som er som Orkla og Tine og Nortura. Hva betyr den kollektivt finansierte forskningen?
Det betyr jo ekstremt mye, fordi at den klarer også å få forskningsbaserte produksjoner helt ned til foretak som gjerne bare er noen få. Og det betyr også at den klarer å få et gjennomslag gjennom hele kjeden, ikke bare de som har en stor ryggrad selv, og som gjerne har en egen FoU-avdeling hos seg selv. Og det å ha noen uavhengige forskningsinstitusjoner da, som kan være med og bidra, det betyr jo egentlig alfa og omega, bare på landbruk som har departementet sine. Vi bruker mellom 600-700 millioner med på neste års budsjett, bare hos oss til dette. Og så har han jo mange andre i tillegg, sant? Og det betyr jo at vi er opptatt av at dette skal være en forskning som skal sikre kunnskapsbaserte matproduksjon fremover, helt ifra den ene som begynner en ny produksjon til de som har masse produksjon. Og jeg må ha en liten kommentar til det også med å komme inn i butikkhyllene, for der trenger nå både forskning og kunnskap, og hva er det som bærer seg, hva er behovet og hva er markedet. Men det er også sånn at mange av deg har altså, kostnadsnivået også er så høyt i vårt land, at hvis vi ikke også har noen forskning som kan bidra på siden, så vil de aldri klare det. Og det å tenke en helhet i det vi holder på med, at dette handler om trygge mat, det handler om en matproduksjon med godt omdømme, det handler om en matproduksjon som er kunnskapsbaserte, det handler om så gode produkter hos den lokale bonden, at Orkla og annen industri ønske å bruke de råvarene, fordi de er faktisk best. Og det skaper en trygghet hos forbrukeren, at jeg får det som er det beste av alt, nemlig en mat som er trygge i et nasjonalt nivå, men også på verdensbasis.
Så samspillet mellom primærprodusent og industriprodusent er viktig?
Ja, helt krystallklart svar. Tidligere så var jeg litt oppgitt når bondelagets representanter snakket om skjebnefellesskap, for jeg synes det var så dumt uttrykk, men nå kommer jeg til sjelsår og alder, og jeg ser at det er et poeng i det uttrykket. Men jeg har lyst til å si også at jeg har lært meg noe annet da, i løpet av de siste uker. Jeg må liksom legge meg flat og si at jeg hadde ikke hørt om det begrepet før, men for å forberede meg litt før jeg gikk i studio med Øyvind, og det bør man alltid gjøre, så er det viktig å skjønne hva dødens dal betyr, og det er et uttrykk som er heldigvis ser det ut i Norge nå, at forskerne kommer tettere på industrien, industrien kommer tettere på forskerne. Og den dødens dal, det er da et begrep som gjør at du ikke er, at du har en dal hvor ingen av de er. De holder på i hvert sitt fjell, gjerne fjelltopp. Så nå ser vi at det begynner å nærme seg noe når de kommer sammen, forskerne og industrirepresentantene, hver for seg, så er det vanskelig å kanskje utvikle de produktene som fremtidens forbrukere ønsker seg.
Ja, så et samspill mellom forskningen og industrien på et tettere samarbeid med gode rammebetingelser og risikoavlastning, enten det er i en tidlig fase med høy risiko før man kommer ut i butikk, og tilgjengelighet på pilotanlegg, er den type løsninger som vil kunne løfte de små til å bli en produsent eller en konkurrent eller en stor aktør i dette bildet.
Absolutt, og husk på hvem vi sammenligner oss med. Det er store multinasjonale konsern som bruker ekstreme store beløp, også i covid-19-tider, på å utvikle nye produkter, og det gjør de ikke alene. De har mange land som har gjort dette vel så bra som Norge, men nå skjønner jeg at Norge er i ferd med å komme etter også på dette området, nemlig vår kjære bransje. Ja.
Men det er jo sånn at vi ser at de som lykkes, de er jo nettopp de som har klart å gå den veien med hånd i hanske og ta med seg kunnskap og erfaring og forskning inn i samtidig som du produserer av nye nykommere, så er det jo nettopp de som klarer å lufte seg, som klarer å få det til å gå som hånd i hanske. Og det tror jeg også blir fremtiden.
Og så er det jo et interessant aspekt det du sier, Håkon, med at man tar i bruk produksjonslinjer som tidligere var beregnet på for eksempel kjøtt, til å hoppe over investeringen til et helt nytt anlegg, men du omdefinerer bruken av anlegget til å produsere plantebaserte burgere.
Ja, her er det viktig å ikke stivne og bruke uttrykker som not invented here og den type ting. Det er viktig å finne og være lydhør for nye ideer og være offensive. Og plantebasert må ikke bli sånn en trussel, det må ses på som en mulighet.
Men så er det jo også sånn at nettopp fordi at det er en mulighet og dere og andre har gjort deg nyvinningene eller endringene, så har det også kommet nye produkter som bøndene produserer fordi etterspørselen har blitt en annen. Sant? Altså, hvem skulle trodd at vi, bare for få år tilbake igjen, kunne sette og bruke søtpotet i Norge, for eksempel? Hvem hadde trodd at vi noen gang skulle ha noen maisproduksjon i Norge? Altså, det sier jo noe om at forskningen i sammen med foredlingen, i sammen med industrien, klarer å gjøre endringer, og det er også produsentene, gardbrukerne og gartnerne våre ute interessert i. Og så går det også på meg og på departementet og på virkemiddelapparatet da. Hva er det vi legger til rette for inn i jordbruksavtaler? Hva er det vi ønsker skal vokse mer fordi etterspørselen er høyere, vi har dårlig selvforsyning på det. Det er jo, dette henger jo sammen, og det tenker jeg vi blir aldri sterkere enn det svageste ledd, og sånn blir det også her.
Veldig enig i det, og for oss så tror jeg det er kjempeviktig at vi er stolte av den bransjen vi er en del av. Nettopp nå så bør vi være tydelige på at matindustri er viktig, matindustri er bra, og det skaper arbeidsplasser, og det driver landet videre.
Det er jo, for meg så er det jo som å si ammen, vet du, så i KrF, det er det. Og jeg tenker at det er sånn at det er god dyrehelse, god plantehelse, er like god folkehelse. Har du god plantehelse og god dyrehelse, så får du også gode produkter, og du får gode kunder. Så dette henger jo sammen, så for meg var det egentlig fantastisk å høre.
Men i denne sammenhengen så må vi da også ta med oss bærekraftsbegrepet, fordi det er et viktig begrep. Det dreier seg om miljø og klimaendringer på den ene siden. Det dreier seg om å skape økonomisk vekst og skape en trygghet slik at vi får en nasjonal verdiskaping. Og det dreier seg om det sosiale ved at de ansatte har gode arbeidsvilkår og gode sosiale rammebetingelser for å ville være i dette lille, rare landet vårt.
Ja, og det siste du sier, og det handler jo også om å utrydde sult i et verdensperspektiv. Men for meg så er det sånn at det også det skaper et omdømme for norsk mat. Og det å ha arbeidsvilkår er jo en av de tingene som har vært fokus i år. Og jeg tenker det også blir viktige forutsetninger at arbeidstakere som kommer til landet vårt, at de både skal ha anstendig lønn, at de skal faktisk kunne bo greit, at de skal ha greie arbeidsforhold, og at vi sikrer at både de vi henter inn og har mulighet til å komme seg hjem. De tingene er viktige for omdømme av norsk matproduksjon, og det skulle blott bare mangle at vi ikke også har et fokus på det. Og det vet jeg også at industrien har, fordi det handler om deres omdømme hvis de kjøper fra en primærprodusent som har dårligt omdømme, så skaper det et dårligt omdømme for industrien, som igjen skaper et dårligt omdømme for produktet. Så dette henger sammen, og derfor så blir det fokuset også ekstremt viktig inn i norsk matproduksjon.
Jeg støtter også det 100%, og klart, hvis du utvider det perspektivet, så gjelder det ikke bare de som kommer utenlandsfra og som produserer norske råvarer, eller tar opp norske råvarer fra åkeren, eller hva det må være, men det går jo også på dyrevern og dyre, og hva skjer på gårdene rundt omkring. Så det må være orden i sysakene, hvis ikke så kan vi glemme å skape et godt glansbilde av Norge. Det må vi gjøre først når det er orden.
Det er veldig hyggelig å ha dere her. Jeg er helt sikker på vi kunne fortsatt å snakke lenge om dette viktige temaet. Kjære deg som har hørt på Nofimas podcast, Matnyttig forskning, takk for at du hørte på oss.
Du har hørt en podcast produsert av Pressure.